Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz tələbələr tələblərində haqlıdırlarmı? Bu barədədir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri nəyə etiraz edirlər? Onların tələbləri necə qarşılanır? Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Almaz Akif və ekspert Etibar Əliyev tələbələrin tələblərinin haqlı olub-olmamasını müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Heykəl məhkəməsi barəsindədir. Nidaçıları məhkəməsində heykəlin hüquqları necə qorunur? Dövlətin təhlükəsizliyinə zərər verən rəqslər hansılardır? Vəkil Xalid Bağırov nidaçıları məhkəmə proseslərində verilən ifadələr və məhkəmə prosesinin gedişatı haqqında məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 740 4-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu Nöqtaz elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və tələbələrin tələbləri haqqında mövzuya keçməmişdən öncə bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan Ukrayna hadisələrinə yenidən diqqəti yönəltmək istəyirəm. Görək nə baş verir bugün Kiyevdə və Azərbaycanlı, orada yaşayan Azərbaycanlı, orada çalışan Azərbaycanlı Fuad Əliyev hazırda telefon xəttindədir və son məlumatları ondan almağa çalışacaq. Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Fuad bəy, bugün nə baş verir Kiyevdə? Ukraynada vəziyyət necədir?
Bugün hələ ki nisbi sakitçilikdir. Yəni Ukraynanın Verkhovna Radasında belə qızğın debatlar, müzakirələr gedir. 2004-cü il konstitusiyasına qayıtmaq məsələsinə baxılır və yəni növbədən kənar prezident seçkiləri məsələsinə baxılır.
Ukrayna Kiyev küçələrində vəziyyət necədir?
Kiyev küçələrində nisbi sakitçilikdir. Yəni məlumat var idi ki, səhər yenə atışma olub. Lakin bu məlumat hələ qeyri-müəyyəndir. Buna dəqiqləşdirilməyən məlumatdır. Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Zaxarçenko bugün çıxış edib və bəyan edib ki, milis xalqınandır. Yəni, demək olar ki, mənə elə gəlir ki, təslim olub xalqa. Qərb regionlarından olan milis qüvvələri Kiyevə yaxınlaşır və xalqı müdafiə eləməyə hazır olduğunu bildirirlər.
Dediniz ki, Ali Radanın iclası gedir və prezidentin istifa verməsi məsələsi gündəmdədir, amma bəzi mənbələr artıq prezident Yanukovçin istifaya getdiyini yazır, bəziləri isə bunu təsdiqləmirlər. Yəni belə bir məlumat olmadı.
Yox, mən indi bir neçə də bu dəqiqə bundan qabaq Radada çalışan həm yerlimiz Ukraynanın 5-ci kanalı jurnalisti Azad Səfərovla əlaqə saxladım və o dedi ki, prezident dekabr ayında növbədən kənar seçkilərə razılıq verib. Ancaq meydandakı olan cəmaat, yəni etirazçılar buna razı deyil, onlar indi. Yəni ki, yaxın vaxtlarda seçkilərin keçirilməsini istəyirlər, çünki dekabr ayına hələ ki, bir il var.
Şərq tərəfdə, Ukraynanın şərqində, Rusiya tərəfdə vəziyyət necədir?
Orada əsasən Rusiya tərəfdə olan cəmaat meydanı dəstəkləmələrinə baxmayaraq, ancaq fəallar azdır, yəni küçələrə çıxan azdır. Mən bildiyimə görə, internetdə də bu şəkillər və video yayılmışdı, Xarkov şəhərindən Kiyevə xüsusi təyinatlı qoşunları göndərmək istəyirdilər və oradakı fəallar etiraz aksiyası keçiriblər və dəmir yolu relslərin üstünə uzanıb qatarların qabağını kəsiblər ki, və yollanan qoşunlarla olan qatarların qabağını kəsiblər belə. Yəni fəallar var.
Fəallar var. Yəni orada vəziyyət o qədər də sakitləşməyib.
Orada nisbi sakitdir mən deyərdim. Çünki orada daha çox, yəni güc strukturları daha çox hal-hazırdakı prezidentin tərəfdarıdır və orada prezidentin tərəfdarları daha çoxdur.
Tam olaraq etirazçılar, Kiyevdəki etirazçılar Yanukovçin hal-hazırda, yəni istifa verməsini tələb edirlər, eləmi?
Bəli, əsas yəni, tələb Yanukovçin istifası və hətta güc strukturları nazirlərinin, yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyinin, prezident aparatının rəhbərinin, bir də ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin cinayətə cəlb olunmasını tələb edirlər.
Hansısa bir şərtlər irəli sürüblərmi və yaxud da ki, hakimiyyət tərəfdən gələcək, hansısa bir şərtə kompromisə razılıq verəcəklərmi sizcə?
Yox, meydandakı cəmaat artıq heç bir kompromisə getmək istəmir, çünki dünənə olan məlumata görə yəni ki, dövlətin verdiyi məlumata görə 77 ölüm hadisəsi, ancaq yəni ki, Maydanın öz həkimlərinin məlumatına görə 100-dən artıq meyid var və cəmaat deyir ki, biz bu meyidləri bağışlamayacaq, bu ölümləri.
Yeri gəlmişən, sosial şəbəkələrdə də yüzlərlə insanın həyatını bu meydan hərəkatında itirdiyi bildirilir və buna görə də insanlar sakitləşmək istəmir. Hətta bu günlərim də atəşkəs, yəni pozulması barəsində, yəni küçələrdə yenə də küçə döyüşlərinin getdiyi barəsində də məlumatlar gəlirdi. Fuad bəy, mən bilmək istəyirdim, orada azərbaycanlı yaralılar var idi və bir də itkin düşən var idi. Onlardan hər hansı bir məlumatınız var mı?
Səndən heç bir məlumatım yoxdur, ancaq yaralılar barədə hal-hazırda mən də xəstəxana deyəm, yaralılarla bir yerdə 2 nəfər yaralı var, azərbaycanlı. Biri yüngül yaralıdır qolundan, birini isə biraz vəziyyəti yaxşı deyir, beyin kəllə cədəsi alıb. İndi hal-hazırda biz xəstəxana deyik.
Vəziyyətləri necədir? Çünki Murad İbrahimov, səhv etmirəmsə, yaralı olduğu zaman, yaralandığı zaman vəziyyətinin ağır olduğu qiymətləndirilirdi. İndi necədir?
O Murad İbrahimov haqda mənim məlumatım yoxdur. Mən bildiyim 2 nəfər Sevdimov, Rasim, bir də Ana Rızaev. Sevdimov, Rasimin vəziyyəti yaxşıdır. Yəni ki, qolundan yaralanıb, qumbara partlayıb, qəlbdə yarası var qolunda. Ancaq Ana Rızaevin beyin kəllə cədəsi var. dediği, həkimlərin dediyinə görə beynində çat var. Nu, deyirlər ki, yəni qorxuludur vəziyyəti. Prosta müalicə lazımdır.
Jurnalistlər üçün vəziyyət necədir? Çünki ilk günlərdə, yəni gərginliyin artdığı ilk günlərdə, açmanın başladığı ilk günlərdə jurnalistlərdən də bir neçəsinin yaralandığı bildirilirdi. İndi işləmək rahatdırmı?
Yaralandığını və bir ölüm halında var artıq jurnalist. Jurnalistlərdən birin Tituşka deyilən şəxslər öldürüblər. Belə də ki, jurnalist adətən jurnalist pres jileti nişangah idi. Güc strukturları Berkut üçün və daxili qoşunlar üçün.
Təşəkkür edirəm. Bu Azərbaycanlı Ukraynada çalışan, işləyən Azərbaycanlı Fuad Əliyevi də Ukraynada olan son məlumatları çatdırırdı və siz Kiyevdə baş verən son məlumatlar haqqda Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində geniş məlumat ala bilərsiniz. Eyni zamanda gün ərzində canlı yayımı da izləyib orada Kiyevdə baş verənləri öz gözlərinizlə görə də bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və indi də əvvəldə qeyd etdiyim kimi, anons etdiyim kimi tələbələrin tələbləri haqqında danışırıq. Bakı Dövlət Universitetində baş verən etiraz aksiyası ötən gündən başlayan etiraz aksiyası bu gündə etiraz aksiyası formasında deyil, yığıncaq formasında davam edib. Ötən gün kəsirlərə görə əlavə pul ödəməyə etiraz edən tələbələr Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiyaçılar qanunları pozmayın, saxta qanun yazmayın şüarını səsləndirərək Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında metronun Elmlər Akademiyası stansiyasına doğru yürüşə çıxıblar. Polis və mülki geyimlilər aksiyanın qarşısını almağa çalışıblar. Bir neçə nəfər saxlanılıb. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov aksiya keçirən tələbələri məsələni universitetin daxilində müzakirə etməyə çağırıb. Bugün isə bu müzakirə deyəsən baş tutub. İndi bu barədə daha ətraflı bizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Almaz Akif və bizim öz müxbirimiz, yəni Azadlıq Radiosunun müxbiri və bütün bu prosesləri izləyən İslam Şıxəli məlumat verəcəklər. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. İslam bəy, əvvəlcə mən istəyirəm ki, sizdən başlayım. Nə baş verirdi ötən gün və bu günlərin gördükləriniz barəsində? Buyurun, məlumat verin.
Kamran bəy, deməli, mən də salamlayıram izləyiciləri. Açığı, birinci onu demək istəyirəm ki, Abil Məhərrəmov jurnalistlərin qarşısında ilk dəfə dünən çıxış edəndə jurnalistlərin qarşısında belə bir reaksiya verdi jurnalistlərə. Abil Məhərrəmov çıxış edərkən tələbələrin narazılığı səsləndi və o birdən jurnalistlərdən biri qayıtdı ki, Abil müəllim, bəs bu nə idi belə? Yəni, sizə etiraz elədilər də. Abil Məhərrəmov qayıtdı ki, bu sizin təşkil edindiniz məsələlərdir, yox bilmirsiniz.
Yəni, bütün bu günah, bütün baş verənləri də
jurnalistlərin üstünə atmağa çalışırdı. Və bu gün də hətta görüşdə onu bildirdi ki, bu bəzi başqa-başqa qüvvələrin işləridir. Amma mən açığı bir şey deyim ki, burada çıxış edənlər əsasən elə tələbələrin özləri idi. Amma qıraqdan görünə bilər ki, tələbələr jurnalistlərlə daha yaxın təmasda olur. Çünki tələbələr özləri jurnalistlərə xəbər verir ki, gəlin hadisə yerini işıqlandırın. Və ona görə də oradan bir tanışlıq yaranır və universitetin qarşısında elə görünə bilir ki, jurnalistlər burada çox rahat hərəkət edir və elə görünə bilər, Abil müəllimin özünə də elə görünə bilər ki, bunu təşkil edənlər jurnalistlər və digər qüvvələr.
Abil Məhərrəmov, jurnalistlərin bu aksiyada marağının nə olduğunu, məntiqini izah etsəydi daha yaxşı olardı. Mənə elə gəlir ki, jurnalistlərin boynuna atmamışdan əvvəl bu məsələni və bildiyimə görə bugünkü yığıncaqda da hər hansı bir işarə verib bu jurnalistlərlə bağlı.
Bilmirəm, indi o işarə vardı, danışmaq nədir düzgündür, amma hər halda söz açılıb qoy danışaq. Deməli, dünənləri Abil Məhərrəmov universitetdən sonra çıxanda belə bir birinci mən onun qabağına çıxdım. Etiraz orada davam edirdi və bizim digər müxbirimiz Abbas Əli çəkiliş aparırdı deyə mən gözlə qulaqdaydım ki, birdən hansısa bir hərəkətlənmə olar və Abil Məhərrəmov çıxdı, ilk onu çəkən mən oldum, üstünə tərəf gəldim. Bu mənə etiraz edir ki, nə çəkirsən mənə? Mən də dedim ki, bəs hüququmdur çəkmək və suallar verdim Abil müəllimə və suallarım da açığı deyim ki, suallarıma cavab verməyə məcbur qaldı Abil müəllim. Və bir qədər xoşuna gəlmədim deyəsən. Bugünkü görüşdə baxdım ki, Abil müəllim çıxış eləyən zaman diqqətlə vurulur ki, siz gedib hansısa saqqallılara, saqqallı deyəndə mənə baxaraq dedi bunu və mən düşünürəm ki, bunu mənə işarə edərək deyir ki, gedib saqqallılara qoşulursunuz, onların sözlərinə uyursunuz filan. Və mən belə qaldım ki, yəni Abil müəllim doğrudanmı məni düşünür?
Yəni bunu izlasın gedişatında, çıxış zamanı.
Aha, yəni siz gedib saqqallılara qoşulursunuz. Onlar hal-hazırda bizim sizə çəkir bizi. Çəkirlər bizi yayımlayacaqlar. Belə bir söz idi Abil müəllim. Və mən də belə qaldım və güldüm ki, yəni necə olur? Doğrudan da görürsən Abil müəllim, mən nə şübhələnir ki, bu jurnalist burada təşkil edir. Amma açığı deyim ki, tələbələrin etirazı tamamilə doğal bir şeydir bu. Yəni, təbii bir şeydir. Çünki tələbələr yəni, pul vermək istəmirlər. Yəni, ən qısa bunun izahı belədir ki, tələbələr pul vermək istəmirlər. Məsələn, bugünkü o görüşdə bir tələbə də qalxdı, tamam başqa bir mövzudan çıxış elədi, qayıtdı ki, mən oxumuşam, imtihanımı vermişəm, amma mənlə rüşvət istəyirlər, 70 manat rüşvət istəyirlər, mən rüşvət vermək istəmirəm, ona görə də məni bu imtihandan keçirmir.
Bir qədər sonra biz həmin tələbənin rektorla dialoqunu eşitmək imkanımız olacaq. Artıq əlimizdədir həmin səs variantı. Buyur, davam et.
Ramilə idi adı, kiçik və Ramilə. O dedi ki, bəs belə də mən eşidəcəksə mən çox da ətraflı danışmayım. Yəni orada belə bir mübahisə kimi bir şey alındı. Abil müəllim çox sərt reaksiya verdi ona. Əslində Abil müəllim, indi mən belə deməyim düzgün olmaz, amma bir qədər Abil müəllim səbirli olsa məncə daha yaxşı olar. Çünki tələbə etiraz edirsə deməli səbəb var, etiraz edir.
Bu tamam, səbəbi araşdırdı.
Tamam, bu məsələ Nazirlər Kabinetinin qərarından asılıdırsa, qoy Nazirlər Kabineti fikirləşsin, götür qoy eləsin. Yəni Abil müəllimin əslində belə baxanda özü də deyir ki, mənim burada mənlik bir şey yoxdur. Bu Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərardır. Yəni, Təhsil Nazirliyi də Bakı Dövlət Universitetində bu qərarı yerinə yetirməlidir.
Yeri gəlmişən, jurnalistlər barəsində bir qədər danışdıq. Ötən gün həmin aksiyada jurnalistlərlə mühafizəçilər, eyni zamanda da polislər arasında bir sıra gərgin anlar yaşanıb və bugün də jurnalistlər olmasa da Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri ilə mühafizəçilər arasında bir sıra gərginliklər yaşanıb və hətta bir tələbənin döyülməsi xəbəri və hətta videosu sosial şəbəkələrdə də yayılıb. Bu barədə istəyirdim ki, məlumat verəsiniz.
Deməli, biz həmin o görüşdən reportajımızı hazırladıq və çölə çıxanda elə Almaz xanım yaxınlaşdı, bir başqa qrup yoldaşları ilə bizə yaxınlaşdı ki, universitetin çölündə yaxınlaşdılar ki, bəs siz haradaydınız, bəs siz niyə çəkmədiniz, belə çox təlaşlı idilər. Mən də soruşdum, bəs nə olub? Deməli, dünən aksiyada elə mühafizəçilər saxlamışdı bir gənci, Hüseyn Novruzov. Hüseyn Novruzov, bu həm də siyasi fəaldır, AXCP Gənclər Komitəsinin üzvüdür. Hüseyn Novruzov, deməli, dünən saxlayıb universitetin içində aparmışlar, mühafizəçilər aparmışdı içəri. Bu gündə videolarda da var o, artıq sosial şəbəkələrdə də paylaşılıb. Birazdan mənim indi Azadlıq Radiosuna yerləşdirəcəyim video materialda da bu görünəcək. Həmin o gənci universitetin mühafizə işçiləri də deyəsən döyə-döyə sürüyə-sürüyə harasa aparırlar.
Hətta sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, bu universitetin Həmkarlar İttifaqının sədri adını unutdum.
Daşqın
Qəmbərovun döydüyü bildirilir. Amma hələ ki bu barədə yəni dəqiq məlumat yoxdur.
Daha yaxşı elə Almaz xanım mənzə.
Bir qədər sonra Almaz xanımın biz başlayacağıq söhbətə. İslam, uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki, əlində işin var montajla məşğulsan. Buyur get montaja hazırla və yeri gəlmişən Azadlıq Radiosunun səhifəsində ötən gün baş vermiş, aksiyada baş vermiş hadisələr barəsində və bu günlərim həmin yığıncaqda baş vermiş hadisələr barəsində siz geniş video reportajı da izləyə biləcəksiniz. Və ən maraqlısı ötən günkü aksiyanın pərdə arxası görüntüləri barəsində də elə İslamın çox maraqlı bir reportajı var idi. Baxmaq məsləhətdir. Və Almaz xanım, nədir tələbləriniz bir tələbə olaraq?
Deməli, əvvəlcə təşəkkür edirəm mən dəvət etdiyiniz üçün. Və belə deyim, bizim fakültə, mən jurnalistika fakültəsində təhsil alıram və bizə fakültədə öyrədiblər ki, jurnalist sözü tam açıq şəkildə, yəni deməlidir və sözün arxasında dayanmalıdır, yalansız, obyektiv olmalıdır. Biz də, yəni mən jurnalist olaraq, yəni gələcəyin jurnalisti olaraq indi tam açıq şəkildə danışacağam və ümidvaram ki, öz fikirlərimi də tam şəkildə ifadə edə biləcəm. Deməli, biz Facebookda event yaradılmışdı. Kəsir üçün pul vermək adlı event idi və bura qoşulduq. Burada tələblər ondan ibarət idi. Yalnız bir tələb var idi ki, deməli, əvvəllər kəsilən tələbə, yəni kredit borcu olan tələbə yay məktəbinə gəlirdi və bura kifayət qədər pul verirdi. Yay məktəbi pullu idi. Ancaq alt qruplarla, yəni tutaq ki, ikinci kursamsa, keçən semestr birinci kursda oxuduğum fəndən kəsilmişəm. Bu zaman birinci kurslarla gəlirəm və bu zaman heç bir pul ödəmirəm. Yəni bu əvvəlki qanun idi. Ancaq təzə qanuna görə alt qrupla gələn tələbə yenə pul ödəyir. Yəni hər ikisi yay məktəbi həm də ki alt qrupla gələn pullu olur. Və biz buna etiraz eləyirdik ki, yəni onsuz da müəllim o patoka o dərsi keçir. Yəni birinci kurslara o dərsi keçir. Əlavə 2 nəfər gəlib oturanda, yəni burada hansısa bir dəyişiklik baş vermir. Yəni uşaq çoxdur da, onsuz da. Ona da keçə bilər eyni şey. Burada pul almaq yəni biraz məntiqsiz görünür.
Etiraz aksiyasından öncə bu barədə etirazlarınızı müəllimlərinizə və yaxud da ki rəhbərliyə, rektorluğa bildirmişdinizmi?
Belə deyim, həmin qanun biz deməli yanvar ayında imtahan sessiyasına buraxılmışdıq və yanvarın artıq 28-i, 29-u bütün imtahanlar bitmişdi. Fevralda biz ayın 17-sinə qədər tətildə idik. Həmin o imtahan ərəfəsi və tətil müddəti ərzində bu qərar qəbul olundu və qüvvəyə mindi.
Sizin xəbəriniz
olmadı. Bizim xəbərimiz olmadı. Biz artıq onu sosial şəbəkələrdə öyrəndik. Mən hətta Abel Məhərrəmovun adına açılmış bir profil var idi. Orada paylaşılmışdı. Mən onu oradan gördüm. Sonra dedilər ki, həmin profil fake profildir. Ona görə də yəni inanmayın belə elə biraz ara yatışdı. Sonra təzədən səhərsi gün xəbər çıxdı ki, yox, həqiqətən düzgün şeydir ki, bu alt qruplar da artıq pullu olub.
Demişdiniz bu barədə.
Necə?
Rektorluğa demişdiniz bu barədə.
Dekanlıqdan məlumat almışdıq, müəllimlərdən soruşmuşduq ki, yəni bəs nədir, nə deyil. Onlar da bizə dedi ki, nazirliyin qərarıdır, pullu olub. Yəni.
Necə təşkilatlandınız? Yəni, əslində, kim etdi bunu soruşmayacağım. Yəni, bütün fakültələr üzrə necə oldu ki, bir-birinizə xəbər edə bildiniz və
bayaq dedim ki, deməli bu Facebookda event yaradılmışdı və event yaradılanda tutaq ki, məni dəvət eləyib hansısa bir dostum və mən də öz dostluğumda olan tələbələri dəvət elədim. Artıq hamı kifayət qədər adam ora qoşulmuşdu. Yəni, təşkilatçını heç kim tanımır, çünki orada Kənan Əsədov adında bir şəxs yaratmışdı eventi, orada öz adı var idi. Yəni, onu mən də tanımıram, bilmirəm, yəni kimsə tanıyırsa, mən tanımıram və həmin o eventə qoşulduq. Qoşulandan sonra yəni, kifayət qədər adam var idi, 2000-dən çox idi, 3000-ə yaxın adam yığılmışdı, yəni tələbə yığılmışdı. Hətta biz burada tək Bakı dövlətinin tələbələri deyildi, eyni zamanda inşaat, memarlıq inşaat universitetindən, iqtisadiyyat universitetindən, yəni hər yerdən gələnlər var idi ora.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, onu eşitək. Buyurun, eşitirik sizi.
Salam Kəmran bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük sizi. Sədaqət xanım da narahat edən sizi, hüquq müdafiəçisi.
Hər vaxtınız xeyir Sədaqət xanım. Buyurun.
Bizim də təhsil illərimiz 85-90-cı illərə düşmüşdü. Bakı Dövlət Universitetində bilirsiniz ki, o vaxt Bakı Dövlət Universiteti Milli Azadlıq Hərəkatında tələbələr çox aktiv iştirak etmişdi. Və demək olar ki, bütün proseslərdə Bakı Dövlət Universiteti hər zaman haqqın, ədalətin, yəni müstəqillik uğruna mübarizənin demək öncülləri olmuşdular. Hətta biz o vaxtı elmi kommunizm fənninin belə yəni boykot etmək, yəni çünki o vaxtlar elmi kommunizm saxta bir fənn olması ilə bağlı sübutlarımız var idi. Baxmayaraq ki, birinci semestrdə onunla biz imtihan vermişdik, əla qiymətlər almışdıq. Amma demək olar ki, tələbələr təşkil etdilər. O vaxt ki, tələbələr bu fənnin hətta zaçot dinlənilmişdi, zaçot kimi dəyərləndirilməsinə nail olmuşdular. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni o zamanki mübarizə, hətta Sovet rejimi dağılmayan bir vaxtı mübarizə apardığımız Bakı Dövlət Universitetində bizə qarşı bu qədər qəddarlıq olmamışdı. təbii ki, o vaxtı da müəllimlər tək-tək tələbələri çağırırdılar, onları bu prosesə kim cəlb edib, məqsədləri nədir deyə belə mübahisələr olurdu. Prosesləri aydınlıq gətirməyə çalışırdılar. Amma onlar görəndə ki, bu proses əslində tamamilə kimsənin maraqlarına deyil, ümumilli maraqlara və hər hansı bir yəni müstəqillik uğruna mübarizəyə, xalqın müəyyən dəyərləri uğruna mübarizədir, onda onlar artıq müəyyən məqamda geri çəkilirdilər. Və ümumiyyətlə, tələbələrin üzərinə bu qədər qəddarcasına hücuma keçmirdilər. Amma mən çox üzülürəm ki, bugün ən azı Azərbaycanda təhsildə belə qayda qanun yaratmaq istəyən bu gənclərə qarşı bu qədər qəddar və demək olar ki, özlərinin bu qədər qanunsuz və ədalətsiz hərəkətlərini diqqətdən yayındırmaq üçün onların hərəkətlərini güya kimləri isə dinləyirlər kimi və yaxud da hər hansı bayaq indisin efirdə olan qonağınız bu barədə dedi. Yəni, uşaqların haqlı ədalətli, tələbələrin haqlı ədalətli mübarizəsində bu cürə don geyindirmək həqiqətən ayıbdır. Yəni, çox utancdır bizim təhsil siyasətimizə ümumiyyətlə. Yəni, bu gənclərin həqiqətən də ölkədə bugün yəni, bəzən deyirlər ki, dövlətin gənclərə qayğısı siyasətində hətta xaricdə təhsil almanın üstünlüklərini belə qabardırlar utanmadan. Düşünmürlər ki, bu təhsil alan gənclər məhz bizim təhsil siyasi sistemində də çox mükəmməl təhsil ala bilərlər və dövlətimizə çox mükəmməl mütəxəssis ola bilərlər. Bunu yarada bilməyən təhsil sisteminin bugünkü məmurları çox acınacaqlıdır ki, təhsilə də bir alver mənbəyi kimi baxırlar. Daha çox uşaqlardan pul almaq, daha çox uşaqları, hətta bugün milli, yəni daha çox onların pullu ödənişlər və yaxud da ki, hər hansı bir qiymətli ödənişlər kimi baxırlar. Yəni, çox ayıbdır yəni bu. Həqiqətən də bütün sistemə bir alver mənbəyi kimi baxan sistem gəncliyin də, tələbənin də indi həyata gözünü açan, indi həyatda özünü bərqərar etmək istəyən, tövbə vermək istəyən bu gənclərə bu cürə dünya görüş və bu cür mədəniyyətin formalaşdırılması həqiqətən bizim üçün çox ağırdır. Hətta biz buradan Facebookdan o gənclər necə acınacaqlı şəkildə döyülməsi, təqir olunması, hətta qeyri-müəyyən yerlərə aparılmasını məncə bizim xalqımız bağışlamamalıdır bu sistemə və həqiqətən də hər birimiz o gənclərin yanında olmalıyıq və onları müdafiə etməliyik. Gerçəkdən yəni bu təhsil sistemindəki bu özbaşınalığı, bu ədalətsizliyə bir dəfəlik son qoyulmalıdır. Çünki təhsil dövlətin əsas sütunudur. Yəni, bu sütunu bu cürə biabırçı bir vəziyyətdə saxlayan və onu həqiqətən də müəllimləri tələbələrin gözünün qabağında asılı vəziyyətdə salan az maaşına, tələbələri də təhsildən yayınmaq məqsədilə biraz tənbəl öyrədən bu sistemə qarşı həqiqətən də biz hamımız mübarizə aparmalıyıq ki, bu cür açıq, aydın düşüncəli gənclərimiz bugün həqiqətən gələcəkdə bizim dövlətin çox mükəmməl vətəndaşları, məmurları və bu dövlətin əsas subyektləri olsunlar. Gerçəkdən bizim üçün çox ağır oldu. Bu videoları buradan eşitdiyim zaman
gördüyüm zaman. Biz zaman zaman yəni veriliş axarınca biz o videolardan olan səsləri imkan daxilində eşitmək istəyəcək. Mən sizdən bir xahişim olacaq. Yaxşı ki hüquq müdafiəçisi olaraq birbaşa özünüz zəng vurdunuz və öz münasibətinizi bildirdiniz. Mənim sizə gələcəkdə yəni verilişdə suallarım yarana bilər. Vaxtınız varsa telefonda qalmanızı istəyəcəyim mən bu verilişin ən azından sonlarına yaxına qədər. Mümkündürmü?
Mümkündür.
Lütfən, xahiş edirəm, xəttə qalın. Biz Almaz xanımla söhbətimizi davam edək və siz də istədiyiniz zaman münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Almaz xanım, bugünkü yığıncaq barəsində danışaq.
Deməli,
ötən gün demişdilər ki, daxildə həll edək bu məsələni və bugünə sizi hamınızı çağırıblar ki, həll edirik bu məsələni.
Deməli, dünən rektorumuz Abil Məhərramov bugün üçün saat 12-də bütün tələbələri görüşə dəvət etdi ki, bu məsələyə aydınlıq gətirək, yəni təkliflərinizi, iradlarınızı, ümumiyyətlə fikirlərinizi bildirin və həmçinin həmin görüşdə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsində olacağını bildirdi. Bugün biz görüşə getdik və aktzalda kifayət qədər, hətta həddindən artıq, yəni yerlər də dolmuşdu, ayaq üstü qalan tələbələr də çox tələbə var idi və bugün oradan görünürdü ki, hamı öz fikrini bildirməyə gəlib, hamı öz etirazını bildirməyə gəlib, istər aksiya olsun, istər sivil sakit şəkildə olsun, tələbələr öz haqqını tələb eləyir. Yəni, bu oradan o cür başa düşülürdü. Və saat 12-də biz hamımız yığışdıq aksiyalına. Əvvəlcə rektor danışdı dünənki aksiya barədə. Daha sonra bu nazirliyin nümayəndəsi öz fikrini bildirdi və sonra bu kəsir onlar haqqında danışdılar, qanun haqqında müzakirə falan elədilər və tələbələrə söz verildi. Tələbələrə söz veriləndə yəni bir neçə tələbə fikrini bildirdi və onlar əksəriyyəti təhsilimizin çiçəklənməsi, Azərbaycanın çiçəklənməsi, belə şeylərdən danışdı və mən fikir verdim, ön cərgədə, yəni ön sırada oturanlar başladılar əl çalmağa, arxa sırada oturanlar isə sakitcə dayandılar. Bu oradan görünür ki, ön sırada oturanlar, yəni bu həmin tələbənin, necə deyim, həmin tələbənin tərəfini tutanlar, arxada oturanlar isə, yəni bu etirazçılar, ön sırada oturanlar sırf müəllimlər və bu necə deyim, tələbələrin bu etirazına qarşı çıxanlar o
təbəqəyə. Belə desək, bəlkə də belə doğrular. İmitasiya xatirinə öyrədilmiş tələbələr və yaxud da ki, kollektiv, belə deyək.
Eynən, yəni imitasiya olunmuş tələbələr. Orada deməli, arxada oturanlara bizə söz dedilər ki, sual verin və biz, mənim yanımda başqa bir mənim rəfiqəm var idi, biz ikimiz sual vermək istəyirdik. Biz qabağa keçdik, mikrofonu bizə vermədilər. Bizi orada deməli Axrananın mühafizə xidmətinin rəisi var idi, Mahir. Deməli o bizə imkan vermədi ki öz fikirlərimizi bildirək. Bizi deməli sıraya düzülün eləyə apardı, çıxartdılar arxaya. Yenə gəldik qabağa, itəliyir arxaya. Yəni yaxşı gördü jurnalistlər var idi. Çünki həmin kadrlar
jurnalistlər tərəfindən
lentə alınıb. Yəni əgər mən gedib tutaq ki burada məsələn nəsə danışsam, səbəb onu göstərə bilərəm ki var yəni burada. Mən yalan danışmıram. O bizi İtalyanda arxamızda ştativ və arxamızda başqa oğlanlar, qızlar, yəni tələbələr var idi. Onların üstünə yığılırdıq. Axırda biz dedik ki, niyə bizə qarşı kobudluq eləyirsiniz? O da dedi ki, növbənizi gözləyin. Kənar yerlərdən o dediyim kimi bayaq ön cərgədə oturanları gətirib ora məcbur sual verdirtdirirdi. Onlar da sual verəndə yenə Azərbaycanın çiçəklənməsi, təhsilin belə inkişafı, rektorumuza təşəkkür edirik, belə şeylərdən danışırdılar. Və başqa bir tələbə, 4-cü kurs tələbəsi tarix fakültəsindən Ramilə idi, səhv eləmirəmsə.
Bəli,
kiçiyi var Ramilə. O öz fikrini bildirdi və bu zaman bütün zal onu alqışladı. Nəyə görə? Çünki hamı onunla razı idi. Yəni, onun fikrinə, nəyə görə rüşvət verməliyəm? Yəni, mən artıq oxumuşam, sən nəyə görə rüşvət verməliyəm?
Mən istəyirəm ki, həmin səsi dinləyək, Ramilə xanımın sonra söhbətimizi yenə davam etdirəcək. Ramilə xanımın həmin Abel Məhərrəmovla dialoqu sosial şəbəkələrdə yayılıb və mən istəyirəm ki, həmin səsi dinləyicilərimiz də dinləsinlər. Buyurun. Görünür, mən bir qədər səhv salmışam, üzr istəyirəm dinləyicilərə görə. Bu Hüseyin Novruzovun döyülmə səhnəsidir ki, yəni aşağıda mühafizəçilər tələbələrdən birini döyürdülər və kimlərsə də orada köməyə çağırırdı jurnalistləri ki, gəlin çəkin bütün bunları və həmin görüntülər də elə sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bugünkü yığıncağın nəticəsi nə oldu?
Ümumiyyətlə, nəticə olmadı. Burada heç bir nəticə olmadı. Bizə əvvəlcə bir şey deyim, Hüseyni nəyə görə elə yəni, o cür döydülər? Biz orada sual vermək istəyəndə, Mahir bizi itəliyəndə, Hüseyin gördü ki, bizi itəliyir. Hüseyin bizimlə birgə idi. Biz dayanmışdıq. Əslində, biz Hüseyinə dedik ki, dünən sənin, yəni tutublar səni, ona görə sən bugün sual vermə. Nə istəmək istəyirsən sizə, denən biz deyək, onu biz səsləndirək. Çünki sən artıq nəzarətdəsən, səni daha çox izləyirlər. O da dedi ki, yox, özüm öz fikrimi deyəcəm və o gördü ki, bizi itələdi Mahir, onda onun üstünə getdi və dedi ki, qızları niyə itəliyirsən? Aralarında biraz şey oldu və sonra biz çölə çıxandan sonra artıq haykü qopdu, pləkənlərdə Hüseyni tutdular, apardı, yəni vurdular, döydülər, apardılar. Sonra yəni ümumiyyətlə bu şeydən sonra sual vermək istəyəndə heç kimi qoymadılar. Rektor dedi ki, bugünkü tədbirimiz bitdi və sabah saat 11-də yenidən müzakirə etmək istəyən və fikrini bildirmək istəyən tələbələri bura görüşə dəvət edirəm. Yəni özü dedi ki, mətbuat da gələ bilər. Yəni gəlsin, hamı burada yığışsın, təzədən müzakirə eləyik. Amma mən inanmıram ki, sabahki görüşdə də nəsə bir şey həll olunsun. Çünki bu gün də mətbuat da var idi, kifayət qədər tələbə də yığışmışdı və hətta Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi də oradaydı. məsələdir. Əgər nəsə həll olunacaqdısa, əgər nəsə fikrimizi bildirməyə imkan verəcəkdilərsə, onda bugün hər şey olardı. Yəni, bəlkə də sabah ola bilər, amma mənim heç bir ümidim yoxdur. Amma yenə sabahki tədbirdə mən özümdə olacam.
Saxlanılanlar barəsində hər hansı bir məlumatınız var mı?
Saxlanılanlar, dünən saxlanılanlar kifayət qədər idi və dünənki saxlanılanların hamısı artıq buraxılıb, elə dünən buraxılmışdılar. Bugün isə bir dənə Hüseyni mühafizə xidməti harasa apardı, yəni döydülər, vurdular, harasa apardılar və sonra Hüseyn bizimlə əlaqə saxladı və bildirdi ki, mən özüm öz xoşumla bölməyə getmək istədim ki, şikayət etmək üçün. Və o gedib şikayətini edib, hal-hazırda mən bayaq danışanda, verilişdən əvvəl onlarla əlaqə saxlayanda bildirdilər ki, ekspertizaya gedib və valideyni onun yanındadır.
Biz dəfələrlə Hüseyn Oruzlu'la əlaqə yaratmağa çalışdıq, telefonuna zəng çatmadı və indi öyrənirik ki, o ekspertiza deymiş, o yəqin ki, ona görə telefonuna zəng çatmayıb. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev telefon xəttindədir. Salamlayıram Etibar bəy. Sizin
axşamınız xeyir olsun.
Etibar bəy, tələbələrin tələbləri haqqında istəyirdim ki, fikirlərinizi öyrənək. Buyurun.
Tələbələrin etirazını mən təhsil eksperti kimin bu qərara qarşı etirazını müsbət qarşılayıram və hesab edirəm ki, artıq bizim universitetlər tam maddiyat prinsipi üzərində ancaq maddiyata sökənən bir təhsil sisteminə keçid alıblar. Burada idealist heç nə yoxdur. Və mən çox təəssüfləndim ki, əlbəttə ki, o demək, baş verən prosesləri yaxından izlədim və çox təəssüfləndim ki, Azərbaycanın birinci universitetində universitet rəhbərliyinin göstərişi ilə bu cür ibrətəmiz və biabırçı hadisələr baş verir. Yəni, mühafizəçilərin tələbəni döyməsi, mühafizəçilərin prosesə müdaxilə eləməsi, bu universitet həm də Bolonya sisteminə görə bir mədəniyyət mərkəzidir və universitetdə və özdə Bakı Dövlət Universitetində bu cür biabırçılıqların baş verilməsi həddindən artıq deməli pislənməlidir. Əslində tələbələr bu gün kəsirlərə müəyyən vəsaitlərin ödənilməsinə etiraz edirlər. Mən onları haqlı sayıram, ona görə ki, bu Bolonya prinsiplərinə tamamilə ziddir. Ali məktəbin rəhbərliyinin atdığı addım və Nazirlər Kabinetinin qərarı, yəni kredit sisteminə keçiddə hər hansı bir fənnin yenidən deməli mənimsənilməsi, yenidən həmin fənnin tədrisi üçün tələbələrdən ödəniş tələb olunmur. Belə bir deməli hər hansı bir qeydiyyat yoxdur bu Bolonya sistemi tətbiq olunandan indiyə qədər. Başqa tərəfdən həmin ali məktəbin rəhbəri deyir ki, tələbə mütləq və mütləq yay məktəbinə cəlb olunmalıdır, tələbə dərslərdə oturdulmalıdır, bu cür imperativ deməli, avtoritar qaydalarla heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Tələbənin kəsirlərinin sayı və tələbənin deməli, uğuru və uğursuzluğu həm də universitetin problemidir. Elə tələbələr var ki, bunu əsaslandıra bilərlər ki, müəllim yaxşı dərs seçmir, demək, dərsliklər çox çətindir. Universitet mühiti imkan vermir onlar, demək, imtahanları normal şəkildə versinlər, kreditləri normal şəkildə toplasınlar. Ona görə də onlar sərbəst hazırlaşıb gəlib, həmin kreditləri verə bilərlər. Yəni, o müəyyənləşdirilmiş kreditlərə qədər, kredit toplamaya qədər o proseduru yerinə yetirə bilərlər. Yəni, fənimiz müstəqil şəkildə də hazırlaşa bilərlər, vəsait köçülmədən. Və universitet rəhbərliyinin bu şəkildə təşvişə düşməsi, mən baxdım hansısa saytlarda bir tələbənin mühafizəçilər tərəfindən döyülməsi, şübhəsiz ki, bu çox pis haldır və bu hal, belə bir vəziyyət bundan öncə pedaqoji universitetdə də baş vermişdi. Məsələ burasındadır ki, Kamran bəy, bizim ali məktəb rəhbərliyi imtihan sistemindən yapışıb. Yəni tədris prosesi yaxşılaşdırılmalıdır. Müəllimlərin deməli dediyi dərslərin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Universitetin maddi-texniki bazası yaxşılaşdırılmalıdır.
Çıxış yolları barəsində etibar verim. Mən bir qədər sonra istəyirəm sizin fikirlərinizi alım, amma mən istəyirəm ki bu yeni qanun barəsində danışaq, hansı ki tələbə xanım dedi ki, Almaz xanım qonağımız dedi ki, o tələbələrin olmadığı bir vaxtda qərarı alıblar və tələbələr tətildən qayıtdıqdan sonra belə bir qərarın qüvvəyə mindiyini görüblər və bu da onlarda etiraz doğurub. Hansı ki xarici ölkələrin bir çoxunda universitetlərdə belə bir qayda qanun var. Amma Azərbaycanda bu qayda qanunun tətbiq olunması nədənsə rüşvətin leqallaşdırılması kimi qələmə verilir.
Bu
necə izah edə bilərsiz?
Bu cür qiymətləndirilə bilər. Yəni tələbənin ödəyə bilmədiyi, yəni toplaya bilmədiyi kreditlərə sonradan vəsaitin köçürülməsi, tələbələr tərəfindən vəsaitin köçürülməsi və həmin vəsaitin qeyri-şəffaf şəkildə xərclənməsi birbaşa hər bir şəxsə əsas verir ki, söyləsin ki, burada korrupsiya elementləri var. Və Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi də, mətbuat xidmətinin rəhbəri də məsələyə çox maraqlı bir aydınlıq gətirdi ki, tələbələr, deməli, bu qayda qanunlar tələbələrə düzgün izah olunmuyub. Yəni, maariflənmə işləri aparılmıyıb tələbələrə. Və birdən-birə belə bir, deməli, tələbələr belə bir situasiyayla rastlaşıblar, belə bir vəziyyətlə rastlaşıblar. Mən bilmirəm dünyanın hansı ölkəsində bu proses tədbiq. Mən sadəcə Azərbaycanın qoşulduğu, 2005-ci ildə qoşulduğu Bolonya prosesinə istinad edərək demək istəyirəm ki, bu qanunsuz prosesdir. Yəni, kredit toplamağa görə deməli tələbələrdən əlavə vəsaitlərin toplanması Bolonya prosesinin heç bir şərtində öz əksini tapmayıb. Bu, belə bir qayda yoxdur. Əgər belə bir qayda tədbiq olunursa, heç şübhəsiz ki, burada tələbələrin zəif nəticələrini təkcə tələbənin üzərinə yıxmaq olmaz. Bu çöpək nədən gedir, Kamran bəy?
Bəli.
O, əlavə ki, kreditləri toplaya bilmir, tələbə vəsait ödəyir. O vəsait güya o tədris edən müəllimlərə çatır. Müəllimlərin əmək haqqısı kimi yay məktəblərində və əlavə qruplarda tədris aparan müəllimlərə demək verilir. O, əgər universitet rəhbərliyi də etiraf edir ki, bu çox kiçik məbləğ. Əgər çox kiçik məbləğdirsə, universitet niyə bunu öz üzərinə götürmür? Ki, bu qədərdən narazılıq yaranmasın. Universitet bu ödənişi öz üzərinə götürə bilər. Bir tərəfdən baxın, tələbənin yataqxanası yox, universitetin kampusu yox, hər şey pulsu, pullu, yemək pullu, kanselariya xərcləri pullu, internet xidməti həddən artıq aşağıdır, həm də kəsirlərə əlavə vəsaitin tələb olunması.
Eyni zamanda da təhsil haqqların belə yüksək olması yəqin ki.
Təhsil haqqların belə yüksək olunması. Niyə universitet rəhbərliyi təhsilin keyfiyyətinə diqqət eləmir? Niyə universitet rəhbərliyi xarici ölkələrdən akreditasiya büroları var, çağırıb öz təhsilinin keyfiyyətini qiymətləndirmir? Ancaq maddi məsələlər ortaya çıxan kimi dərhal bunu toy bayram kimi qarşılayırlar.
Aydındır.
Və bu məsələlərə yüksək səviyyədə müdaxilə olunmalıdır. Bilirsiniz, bugün universitet təhsili sırf maddiyyat üzərində qurula bilməz. Əgər universitet rəhbərliyi yalnız və yalnız gözünü tələbə gəlirlərinə dikibsə, o ən zəif universitet rəhbəri hesab olunmaz. Və mən hesab edirəm ki, artıq 10 ildən çox universitetlərə rəhbərlik edən və universitetlərin inkişafına heç bir töhfəsi olmayan şəxslərin artıq universitet rəhbərliyi etməyə heç bir haqqı yoxdur.
Aydındır, aydındır fikirləriniz. Mən bir qədər sonra Etibar bəy sizə yenidən söz verəcəyəm, amma istəyirdim ki, mən bayaq anons etdim Ramilə Kiçiyevanın Abil Məhərrəmovla bugünkü yığıncaqda olan dialoq onu eşitmək imkanı var indi dinləyicilərin. Onu dinləyək, yenə söhbətimiz davam edərik. Buyurun. Hər
kimin maraqlandıran
sual varsa buyurun. Tarix fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi, ixtisası ve ekonomşinası Kiçik Baramlı Hamramızdır, 023-cü qrupdan. Özüm şahidim var, anasız böyüyən bir insanım. Bugünə kimi dönüşdən inşaatı heç kimi verməyəcəm. Yanvar ayının 17-ci Rusiya Kafkas tarixində fərdinə iddia vermeyeceğim. Nəticələrim yaxşı olmalı, baxmayaraq məndən 70 manat pul istəyirəm. Və mənim mənə deyim, sən mənə pulu verməsən, mən
Deyirlər ki, biz heç kəsə heç də bizdən təklif olunub, nə də heç nə də verməmişik. Qiymətimizdən razıyıq.
Mən bilirəm ki, bu beşə hüquqşünası buradadır. Haqlaşdırışı bu məsələni eşidirsiniz. Böyükdən haqqında görə bu beşə məlumdur, şəhərləndirilir mi, onun məsələsi məhkəmədir. Ondan sonra görüb necə məhkəmədə cavab verəcək.
Və Abel Məhrəmovun eyni zamanda sözü də olub ki, səni buradan elə qovacağam ki. Sədaqət xanım, sözü sizə vermək istəyirəm. Əgər telefon xəttində siz bağışlayın gözlətdiyim üçün. Sədaqət xanım, bu tələbələrin öz sözünü deməsi, öz haqlarını tələb etməsi, ümumiyyətlə Azərbaycanda kiminsə öz haqqını tələb etməsi niyə qıcıq yaradır qarşı tərəfdə? Sədaqət xanım?
Təşəkkür edirəm, bağışlayın, səsinizi buradan zəif eşitdim ona görə. Əslində, qıcıq yaradır ona görə ki, bu məmurlar hələ də öz hüquq və vəzifələri haqqında anlayışları demək olar ki, aşağı səviyyədədir. Əgər onlar öz qanunlarını və qaydalarını yazanda, fərmanlarını hazırlayanda əsaslandırırlar ki, beynəlxalq insan haqları konvensiyalarına və digər beynəlxalq müqavilələrə əsaslanırlar və bu müqavilələrdə onların üzərinə hansı öhdəliklər düşür və hansı yerinə yetirilməli olan mütərəqqi qanunvericilik və idarə edicilik bir sistemi yaratması haqqında olan öhdəliklərini dərk etmədiklərindən belə qıcıq yaranır. Onların hələ də təsəvvürləri yoxdur ki, bu cür məmurların. Bunların birbaşa Avropa Şurasının ratifikasiya elədikləri bu beynəlxalq konvensiyalar qarşısında bir vəzifələri var və bunlar hesabat verməlidirlər. Bu öhdəliklərini bunlar anlamırlar. Onlar sanki bir-birlərindən asılı vəziyyətdə, sanki bir-birlərindən ancaq pul ötürməklə məşğuldurlar. Nə qədər çox pul verəcəm və nə qədər çox pul yığacağım. Çox acınacaqlıdır ki, biz duyanda ki, həqiqətən də tələbələrin təhsil səviyyəsini və ölkənin təhsil siyasətinin səviyyəsini heç nəzərə almadan. Mən deyərdim ki, ordudan sonra, bəlkə də ordu ilə bərabər ölkənin, dövlətin strategiyası əsas təhsildir. Çünki insanların dünya görüşünü, təhsilini və dövlətin əsasını məhz bu sistem təşkil edir. Və bu sistemdə bu cür özbaşınalıq və öz haqqını hətta dərk eləyən tələbələrin öz haqqını tələb eləyəndə isə universitet müəlliminə şər atır deyərək onun haqqında ölçü götürün və digər tələbələrə isə bunu sanki bir qorxu metodu kimi tətbiq edilməsi həqiqətən bu çox acınacaqlıydı bir rektorun dilindən eşitməyə. Və mən ona görə düşünürəm ki, biz təhsil sistemində olan vəziyyətlə bağlı valideynlərin çox geniş bir ictimaiyyətin ümumiyyətlə olaraq bütün o təkcə valideynlərin deyil ki, onların uşaqları təhsil alır. Bütün ictimaiyyət məncə daha açıq və tələbkar olmalıdır ki, böyük yəni nəzarət olsun, ictimai nəzarət olsun.
Çünki xatırlatmaq istəyirəm ki, Sədaqət xanım, tələbələrin özləri də artıq yetkin şəxslər.
Yox, təbii ki, tələbələr yetkin şəxslərdir və mən o tələbələri həqiqətən də bugün bütün tələbə dövründə onlar bütövlükdə həm dövlətin daxili siyasətini və xarici siyasəti haqqında təsəvvürləri var artıq onların. Demək olar ki, digər məmurlardan fərqli olaraq onlar daha açıqdılar, daha məlumatlıdırlar və onlar müqayisə etməyə bacarırlar. Onlar görürlər ki, onların yaşıtları beynəlxalq universitetlərdə hansı səviyyədə təhsil ala bilirlər və hansı səviyyədə onlar işlə təmin oluna bilirlər. Və bu müqayisələr həqiqətən bizim gənclərimizi çox sındırır. Çox təəssüf olunan odur ki, məhz bu xaricdə, ümumiyyətlə, beynəlxalq universitetlərdə, inkişaf eləmiş beynəlxalq universitetlərdə təhsil alan gənclərin uğurları təbii bizi sevindirsə də, amma biz çox rahatsız oluruq ki, bu gənclər, bizim ölkəmizdə yaşayan gənclərin bu cürə yəni təhsil yəni sistemi yoxdur və çox ağırdır bu və həqiqətən də mən bu dialoqdan çox rahatsız oldum. Bugün təhsillə rəhbərlik edən insanlar bu düşüncədədirlər.
Çox qısa bir cavab istəyirəm sizdən və ötən gündə də gərginlik yaşanıb polislərlə jurnalistlər arasında. Bugün Sabir Məhrəmov belə sətiraltı vurğu vurub ki, bu hadisənin təşkilatçılarını tanıyır və bir növ jurnalistlərin bu oyuna qoymağa çalışır bu hadisənin baş verməsində günahı səbəbləri araşdırmaqdansa. Eyni zamanda yəni buna istəyirəm ki, sizin münasibətinizi öyrənim ki, niyə səbəbi araşdırmaqdansa günahı kiminsə bu oyuna qoymağa çalışırlar və axı CPÇ gənci idi, səhv etmirəmsə, Hüseyn Novruzov və onun bu vəziyyətə salınması və çox güman ki, yəni təşkilatçılığı da onu günahlandıracaqlar bu məsələdə.
Əslində o doğrudan da bu çok ağırdır ki, yani bir üniversite rektoru mətbuatı qınıyır. Mətbuatın her hansı bir mesele ile bağlı məlumat, informasiya yayması meselesini, mətbuat hakkında qanunun tələblərini belə anlamır ki, bu informasiya, bu hadiseler ile bağlı mətbuatın borcudur ki, məlumat yaysın, məlumat informasiyanı yaysın. Axı, neden bu meseleyə bizim memurlarımız mətbuata belə təxribatçı kimi yanaşırlar? Mətbuat açıq olmalıdır. Hətta az qala ən xırda belə cüzi bir hərbi sirlərini saxlamaq şərti ilə bütövlükdə bütün dövlətdə olan baş verən hadisələrlə bağlı vətəndaşın məlumatı olmalıdır. Çünki informasiya olmayanda insanlar bu hadisələrlə bağlı düzgün qərar da qəbul edə bilmir, münasibət bildirə bilmir. Əgər münasibət bildirə bilmirsə vətəndaş bu hadisələrlə bağlı, onu bu dövlət nəyə lazımdır? Onda bu dövlətin qanunları nəyə lazımdır? Onda elə bir qrup öz bildiyi kimi idarə eləsin və heç kəsə də informasiya verməsin. Deyək ki, artıq bu dövlətdə hər hansı bir sistem yoxdur və kiminsə istədiyi səviyyədə hər hansı bir məmur, rektor, ümumiyyətlə hər hansı bir səlahiyyətli adam öz tabeliyində olan idarəni, müəssisəni, ümumiyyətlə strukturu o cür idarə etmək istəyir. Yəni ona görə də məsələyə bu cür yanaşmaq ümumiyyətlə belə görünür ki, hələ də bizim təhsil sistemi digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində də seçkilik, seçimlik yəni siyasəti yoxdur. İnsanlar hələ də asılı deyil rektorlar, aynen, onların idarə edən, onların maraqlarını müdafiə edən tələbə, müəllim heyətindən hələ də asılı deyil. Sanki onların üzərində ağa kimi özünü aparır. Aynen. Məsələ burasındadır ki, biz bu cür tələbələrin tələbi ilə məhz onların öz işinə yenidən baxması lazımdır ki, axı biz nə edirik? Biz nəyi idarə edirik?
Aydın fikirləriniz. Aydın fikirləriniz, Sədər xanım, təşəkkür edirəm. Efirə qatıldığınız üçün, eyni zamanda da hüquqi məsələləri belə bölüşdüyünüz üçün. Aygün xanım, nəsə demək istəyirdiniz? Bu Almaz xanım, üzr istəyirəm. Nəsə demək istəyirdiniz? Buyurun.
Deməli, bayaqlarımda Sədaqət xanım səhvləmək dedi ki, valideynlərlə bağlı bir cümlə işlətdi və mən ona demək istəyirəm ki, bizə bu eventə qoşulduğumuza görə fakültədən çox təzyiq olundu ki, bəs qoşulmayın belə şeylərə, baş qoşmayın, filan
valideynlərimizi çağıracaq.
Valideynlərimiz hətta çağırmışdılar bizim. Sadəcə olaraq mənim valideynlərim qəzaya uğradığı üçün gedə bilmədi. Mən özümdən, çox sağ olun, özümdən böyük xalam oğlunu aparmışdım. O məndən qat-qat böyükdür, amma onu qəbul eləmədilər. Elə başa düşüblər, yəqin mən onları aldadıram, amma yəni burada aldatmalı bir şey yoxdur. Və o ki qaldı, valideyn məsələn, yəni onu demək istəyirdim. Bizim 18 yaşımız var və biz prezident seçkilərində iştirak edə biliriksə, iştirak etmişiksə,
səs vermə hüququmuz
varsa, həddi buluğa çatmış gənc isə, nəyə görə bizim valideynimiz hansısa bir bizim fikrimizə görə və yaxud da hansısa bir seçimimizə görə o cavab verməlidir? Mən özüm cavab verməliyəm. Məsuliyyəti özüm daşıyıram.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və Etibar bəy, son olaraq sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Bu məsələni necə yoluna qoymalı? Təxminən bir dəqiqə yarım vaxtınız var.
Birisi universitetlərdə və xüsusilə Bakı Dövlət Universitetində bunlar azlıqlar var. Müəllimlərin də ciddi narazılıqları hiss olunur. Bizə məlumatlar daxil olur. Bu universitet rəhbərliyinin demək yaratmaz idarəçiliyinin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Görürsünüz, Bakı Dövlət Universitetinin girişində hər hansı bir kənar şəxsin ora daxil olması qeyri-mümkündür. Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi deyir ki, bu daha çox başqa universitetlərdən gələnlər olub. Əslində, Bakı Dövlət Universitetinin mühafizə sistemi, o mühafizə sistemi həm də rektoru qoruyur əsasən. Çox güclüdür. Yəni, ora kənar şəxslərin daxil olması istisna olunur. Və konkret olaraq tələbələr dinlənilməlidir. Və Nazirlər Kabinetinin qərarı müəyyən dərəcədə bu maddi imkanları zəif olan tələbələrə şamil edilməməlidir. Və bunun çıxış yolu, mənə elə gəldi ki, universitet rəhbərliyi tələbələri dinləyərək çox bir konstruktiv bir görüş olacaq. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bütün saytlardan da görür ki, universitet rektoru tələbəni məhkəmə ilə hədələyir. Məyər universitet rektoru fakültələrdə baş verən deməli, proseslərdən belə çıxır ki, xəbəri yoxdur. Və çox təəssüflər olsun ki, bu görüş konstruktiv xarakter daşımayır və demək, bu tələbələrin xeyrinə demək
edilmesi, her hansı bir adım atılması gözlənilmir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi de bu məsələdə demək, yaxasını kənara çəkməməlidir və şübhəsiz ki, tələbələr bu şəkildə etiraz edirlərsə, hər hansı bir onların xeyrinə demək,
addımlar atılmalıdır.
Qərarlar qəbul olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm Etibar bəy, eyni zamanda da Almaz xanım Akifə də təşəkkür edirəm. Bugünkü verilişimizdə iştirak etdiyinə görə Etibar bəy sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir və dinləyicilərdən üzr istəyirəm gələn SMS-ləri oxuya bilmədiyimə görə vaxt imkan